Paul Dekas.
Saya Paul. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk dan gejala globalisasi. Ya, sebelumnya kita membahas tentang teori-teori globalisasi dan apa itu globalisasi. Sekarang kita masuk ke bentuk dan gejala globalisasi yang ada di halaman 75. Kalian boleh cek di buku kalian sambil mendengarkan penjelasan di podcast ini. Oke, silakan dibuka halaman 75. Nah, di situ kita akan menemukan bahwa globalisasi itu masuk ke beberapa segi atau bidang-bidang yang ada di kehidupan ya. Nah, sehingga globalisasi ini kemudian menjadi universal, jadi semua negara mengikuti produk globalisasi ini. Nah, baik, yang pertama kita akan ada globalisasi perekonomian. Nah, kaitannya dengan perekonomian pasti tentunya dengan perdagangan ya, perdagangan lintas negara. Nah, perdagangan lintas negara ini kemudian menembus atau tidak ada batas-batas negara, teritorinya itu hilang. Sehingga dia bisa mengirimkan produk-produknya itu ke luar negeri, lintas negara. Nah, di sini kita harus perhatikan juga bahwa ketika globalisasi perekonomian kemudian membuka peluang produk dari negara lain dan juga menambah lapangan pekerjaan. Jadi orang mungkin yang tadinya tidak memiliki pekerjaan, ketika ada globalisasi ini mereka akhirnya memiliki pekerjaan. Contohnya adalah di bidang teknik ya, teknisi, perakitan, manufaktur dan yang lainnya. Nah, sehingga kita di sisi lain juga ada produk-produk lokal yang bersaing dengan produk luar negeri. Nah, disinilah tantangan kita sebagai warga negara Indonesia ketika ada produk dari luar kemudian masuknya globalisasi, dan itu menjadikan tantangan bagi kita. Nah, di sini tentunya kita harus sikapi dengan daya saing jika negara berkembang tidak ingin hanya menjadi konsumen. Jadi artinya bahwa kita harus punya inovasi dan kemudian kita melakukan ekspansi ke negara lain. Nah, ada beberapa gejala-gejala di bidang globalisasi ekonomi ini. Yang pertama adalah globalisasi produksi di dalam ekonomi ya. Nah, di sini ada perusahaan multinasional yang kini gencar melakukan proses produksi dan relokasi industri ke berbagai negara. Nah, ada beberapa berita yang kita tahu bahwa pabrik atau industri yang ada di Amerika Serikat kemudian dia relokasi ke beberapa negara. Artinya ini misalnya produknya dari apa? Negara asalnya dari Cina, kemudian dia awalnya ada di Amerika Serikat karena perang dagang, kemudian dia relokasi. Relokasi itu pindah ya, pabriknya pindah, kemudian ada di Thailand dan ada di Indonesia misalnya ya. Nah, artinya dalam hal ini ada ekspansi ya, ekspansi lagi-lagi ekspansi ya, karena arahnya kepada radikalisasi dan universalisasi globalisasi. Sehingga negara-negara berkembang kemudian menjadi pilihan utama untuk produksi ini. Jadi contohnya adalah Toyota kan asalnya berasal dari Jepang. Nah, kenapa tidak dirakit saja dari Jepang kemudian dikirim jadi ke Indonesia? Nah, seperti itu tidak efisien. Justru biayanya justru lebih besar. Nah, sehingga ketika pabriknya ada di Indonesia kemudian dia merakit di Indonesia dan menggunakan tenaga kerja Indonesia, itu menguntungkan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dari segi biaya, infrastruktur dan yang lainnya itu bisa lebih murah ya, dan kemudian harga yang dijual juga bisa lebih murah. Nah, itu adalah produksi. Kemudian ada globalisasi pembiayaan. Nah, kaitannya dengan pembiayaan berarti ada pembiayaan lintas negara. Ya, kita tahu kemarin membahas tentang mata uang digital ya, lintas negara. Nah, investasi juga kita bisa melakukan investasi saham asing yang ada di Amerika Serikat kayak Apple, Twitter, Alphabet dan yang lain itu bisa dari Indonesia, tapi masih menggunakan broker asing. Nah, dan juga investor yang berasal dari luar negeri kayak di Amerika, Eropa, atau Cina itu bisa melakukan investasi ke Indonesia. Dia beli saham-saham yang ada di Indonesia. Apalagi kalian anak IPS sudah belajar ekonomi tentang saham, pasar modal, pasti paham akan hal ini. Ya, kemudian globalisasi tenaga kerja. Nah, globalisasi tenaga kerja ini kaitannya adalah dengan ada tenaga kerja yang memang standarnya internasional. Nah, jadi kalau misalnya kompetensi kalian kompetensi internasional, artinya adalah bahwa kalian siap dengan globalisasi. Ya, minimal jago IT sama bahasa Inggris, ya. Nah, artinya di seluruh dunia itu butuh tentang orang-orang yang memiliki spek, ya. Jadi spesifikasi skala internasional. Nah, ketika kalian kuliah, pilihlah yang kira-kira pertama sesuai dengan minat kalian. Kedua, tentunya kira-kira lowongan pekerjaannya apa? Ya, jobnya yang apa nih? Ya, kadang orang masak aja bisa go internasional kan? Yang masak aja. Nah, artinya dalam hal ini yang penting adalah kemampuan kita, kemampuan globalisasi. Dan kita harus sikap, oh, ini globalisasi, apa yang harus kita lakukan di era globalisasi ini? Oke, selanjutnya adalah globalisasi jaringan informasi. Nah, masyarakat di suatu negara sekarang dengan sangat mudah dapat mendapatkan informasi dari berbagai negara melalui berita, internet, televisi, YouTube, dan yang lainnya. Itu sangat mudah dan sangat cepat sekali, ya. Nah, artinya jaringan komunikasi yang semakin maju ini juga mempermudah kita mendapatkan ide-ide, ya, atau menemukan kayak apa ya? Jadi polanya tuh lebih mengarah kepada konsumtif. Ah, saya ingin fashion ini, saya ingin makanan ini, minuman ini, sehingga sangat konsumtif dalam hal ini. Nah, itu akibat daripada apa? Adanya jaringan informasi. Nah, kita pernah membahas tentang cloud storage. Nah, cloud storage ini lintas negara kita bisa mengupload file kita dan kita bisa buka di mana aja. Ya, oke. Selanjutnya adalah yang E. Globalisasi perdagangan. Nah, perdagangan berarti kaitannya adalah dengan jual beli, ya. Masih kaitannya dengan ekonomi jual beli, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sini perdagangan itu akan semakin mudah ketika ada kerjasama wilayah. Nah, seperti teorinya tipografi, ya. Nah, teori tipografi kan ada negara ASEAN, negara-negara ASEAN, negara-negara yang ada di Eropa dan yang lainnya. Nah, ketika kita menjalin kerjasama di lintas negara dalam satu kawasan ASEAN, itu akan lebih mudah dalam melakukan aktivitas perdagangan. Jadi misalnya Indonesia dengan Malaysia, ya udah Malaysia mau jualan apa? Saya mau jualan ini, saya Indonesia jualan ini. Ya udah deh, kita keluar masuk kapal itu bebas. Maksudnya artinya kan ada orang jualan itu dibatasin, ya, ada dicek dimasuk ketika bea cukai ini enggak boleh masuk ke Indonesia. Ini harus dibatasin karena untuk apa? Stok dalam negerinya agar terjamin. Nah, ini adalah aktivitas perdagangan lintas negara ini. Nah, enggak heran kalau misalkan banyak sekali produk-produk dari Cina nih. Nah, kenapa? Ada perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian perdagangan dengan negara lain, ya. Oke. Itu aja untuk globalisasi ekonomi. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi globalisasi kebudayaan. Yang kedua adalah globalisasi kebudayaan, ya. Nah, kita harus ketahui dulu bahwa kebudayaan itu adalah hasil atau produksi dari masyarakat berupa ciptaan produk nyata seperti batik, patung, kain, pakaian, atau yang non-produk seperti tarian, puisi, lagu-lagu. Nah, itu adalah merupakan kebudayaan. Nah, jadi dalam hal ini tentunya mengalami globalisasi. Sehingga globalisasi ini dalam artinya bahwa akan ada perkembangan globalisasi kebudayaan ke lintas negara. Jadi negara-negara lain juga akan tahu kebudayaan kita dan juga kita juga tahu kebudayaan lain. Ya, tentunya pasti kita udah mengalami globalisasi kebudayaan. Gampangnya apa? Yang aku aja yang sering nonton Korea kan, yang sering nonton film-film yang asalnya dari luar negeri. Nah, kalian akan mendapatkan bahwa oh ternyata di sana begini loh, di sana begini, itu sebenarnya kebudayaannya. Nah, begitu juga negara lain. Saya juga nggak tahu apakah negara lain nonton juga Indonesia. Ya pastinya sih saya katakan negara lain juga nonton tayangan Indonesia ya. Nah, ada beberapa unsur-unsur ya, tanda-tanda yang ada pada globalisasi kebudayaan. Jadi yang pertama adalah adanya pertukaran kebudayaan antar negara. Nah, pertukaran antar budaya ini sebenarnya ada yang formal ya, seperti di tingkat kuliahan itu ada kalanya ada kunjungan dari negara lain, mahasiswanya tukar pelajar. Nah, waktu itu saya cerita tahun lalu itu pas kita live in di Wonosobo. Nah, itu ada acara lokal immersion dari beberapa negara yang ada di Eropa, Asia juga ya, ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa, tapi enggak semua negara terlibat, hanya sebagian. Dan kebetulan pas kita nyampe di sana, mereka mau pamit ya, mau pamit, mau pergi. Nah, artinya di sana mereka mempelajari karakteristik kebudayaan yang ada di Desa Buntu. Nah, kemudian yang kedua adalah penyebaran prinsip multikulturalisme dan kemudahan akses individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya. Jadi dalam hal ini kalimat multikulturalisme udah pernah kita pelajari waktu kelas 11. Multikulturalisme itu adalah kita meyakini dan kita memberikan toleransi kepada kebudayaan lain bahwa adanya perbedaan, keragaman yang ada di dekat kita. Nah, sehingga dengan adanya multikulturalisme, sama halnya ketika ada negara lain datang ke kita, nah mereka harus tahu sopan santun ya. Kita sering mendengar di berita bahwa ada turis yang ke Bali yang dia pakaiannya terlalu seksi gitu ya. Nah, ya mungkin di pantai sana biasa-biasa aja, tapi kalau di Indonesia pantai yang ada di Bali ada tempat untuk ibadah ya, tempat untuk ibadah, tempat untuk sembahyang umat Hindu. Selanjutnya adalah perkembangan turis dan pariwisata. Banyak negara berusaha menampilkan keberagaman kekayaan budayanya untuk menarik sebanyak mungkin kunjungan wisatawan mancanegara. Nah, jadi dalam hal ini juga Indonesia mengiklankan, mempromosikan kepada negara lain bahwa ini Indonesia ya, ini Bali, ini Komodo dan yang lainnya. Artinya dalam hal ini untuk menarik negara-negara lain datang ke Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Indonesia sangat banyak sekali kebudayaannya dan itu menjadi aset. Nah, kalau nanti ada turis masuk ke kita, itu impact-nya banyak sekali dari bidang ekonomi ya. Pertama, dia akan membawa uang. Ya, nggak mungkin dia nggak bawa uang ke negara orang ya. Nah, dia akan membawa uang, kemudian dia jajan. Nah, ketika jajan ini, dampaknya adalah langsung ke masyarakat. Dia beli oleh-oleh, bayar guide, bayar hotel, dan yang lainnya. Dan yang dia dapat dari turis ini otomatis adalah produk sosialnya. Produk sosial dalam artinya adalah tadi kebudayaan lokalnya yang dia dapat. Nah, begitu juga kita. Kenapa kita datang ke luar negeri? Yang kita cari adalah budaya-budaya setempat. Apa nih di negara ini? Nah, itu namanya masuk dalam kategori globalisasi kebudayaan ya. Selanjutnya adalah adanya migrasi penduduk. Nah, migrasi penduduk ini kita tahu sendiri bahwa ada di Amerika Serikat yang orang-orang asli Indonesia ya, diaspora, kita sebutnya adalah diaspora, orang asli Indonesia yang tinggal di sana, kemudian udah lama di sana sampai punya anak, punya cucu. Nah, kemudian juga ada orang-orang yang berasal dari negara lain ke kita. Ya, gampangnya aja ada orang turunan Belanda di kita. Ya, yang sudah menikah dengan pribumi dan pribuminya menikah dengan pribumi lagi. Dan dia mengakui bahwa turunan daripada orang Belanda. Dan juga ada kampung pecinan ya. Kampung pecinan juga banyak di Indonesia. Artinya apa? Orang yang berasal dari Tiongkok kemudian menikah dengan warga setempat, ya lama-kelamaan dia akhirnya mendirikan kampung dan sudah menjadi warga Indonesia. Nah, ini adalah hasil daripada globalisasi kebudayaan juga. Ya, kita tahu lagi ketika kalian nonton film Korea, film apa, itu kan suka melihat fashionnya. Nah, ketika kita mendapatkan fashion, perhiasan, tata rias dan yang lainnya, Asep pengen kayak artis inilah, sinetron inilah. Ya, nah itu adalah sebuah kebudayaan masuk ke kita. Nah, dan kemudian yang terakhir dalam globalisasi kebudayaan ini adalah bertambah banyaknya ajang-ajang berskala global seperti Olimpiade, Piala Dunia Sepak Bola, dan acara-acara internasional di bidang sport ya. Nah, kita tahu ketika Olimpiade dan Piala Dunia yang ditonjolkan juga apa? Kebudayaan. Ya, mereka tahu kebudayaan kita. Kita kan pernah menjadi tuan rumah Asian Games ya. Asian Games, kemudian kita lihat saman yang luar biasa itu. Kalau kalian nonton pas saat opening, nah itu bikin negara lain tahu kebudayaan kita apa. Artinya apa? Artinya bahwa negara-negara yang berkunjung saat Asian Games maupun kegiatan olahraga yang lainnya, bahwa mereka ada pertukaran budaya secara tidak langsung ya, transaksi budaya. Nah, begitu juga dengan kita berkunjung ke negara lain ketika ada event-event internasional sama. Nah, di sini artinya kebudayaan yang mengalami globalisasi itu ketika masyarakat kemudian menafsirkan dengan orang lain tentang budaya mereka, dan kita kemudian budaya mereka rajin, budaya mereka disiplin, bersih, orangnya kritis. Nah, pertukaran seperti itulah yang disebut globalisasi. Kemudian karakter-karakter yang kita ketahui bahwa orang mereka disiplin, kemudian kita ikutin. Nah, itu adalah bentuk kebudayaan, ya, artinya kebudayaan yang mengalami globalisasi. Oke, nomor 3 adalah globalisasi pendidikan. Baik, sebelum kita lanjut ke poin 3, saya akan minta kalian mendengarkan salah satu lagu. Lagu ini sangat kulturistik ya, bukan futuristik, kulturistik. Artinya identitas kebangsaan ada, kemudian unsur globalisasinya ada, sehingga masuk dalam satu lagu. Kalian boleh menyimak lagu ini ya, biar gak ngantuk, asik dikit lah. Kemudian kita lanjut teori lagi. Ya, dan nanti kalian silakan komentarin di lagu ini setelah kita ada sesi konfirmasi ya. Selamat mendengarkan. I was born a fool, broken all the rules.
Something we fell for. Never wanted this kind of pain. Tell myself so good and honest. rasane koyo swarga ora peduli donya dadi neraka nek kene tansah endi lan merdeka
tanah lahirkan tahta tata untuk rakyat di mana rajanya bercermin di kabur rakyat demikianlah singgasana bermartabat berdiri kokoh mengayomi rakyat
memayu hayu ning pawono soko zaman perjuangan nganti merdeka Jogja istimewa bukan hanya daerahnya tapi juga karena orang-orangnya
Jogja Jogja tetap istimewa istimewa negerinya istimewa orangnya Jogja Jogja tetap istimewa Jogja istimewa untuk Indonesia
tabur wesi tabur suling wes muni kolo wes kontrol baris ayo dadi siji bareng poro prajurit lan senopati mungkin utawa mati manunggal kawuh Gusti menyerang tanpa pasukan menang tanpa merendahkan kesaktian tanpa ajian kekayaan tanpa kemewahan tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi tradisi hidup di tengah modernisasi rakyat dijajah desa milang tori nyebarake seni lan budi pekerti
Jogja Jogja tetap istimewa istimewa negerinya istimewa orangnya Jogja Jogja tetap istimewa Jogja istimewa untuk Indonesia
Elingo sarjani filosofan hambangku kubodo kapeng songo tak tubuh-tubuhnya sinau kudunya dewe tetep wong Jawa diumpama ke kacangkang orang ninggal ke lancaran para bumi sing lain ke dewe kang tansah kelingan
ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tutwuri handayani holopes kontol baris ayo dadi siji sepi ing pamrih rame ing gawe sejarah ning kene wis buktekake Jogja istimewa bukan hanya untuk dirinya Jogja istimewa untuk Indonesia
Jogja Jogja tetap istimewa istimewa negerinya istimewa orangnya Jogja Jogja tetap istimewa Jogja istimewa untuk Indonesia Jogja Jogja tetap istimewa istimewa negerinya istimewa orangnya Jogja Jogja tetap istimewa Jogja istimewa untuk Indonesia
menempuh jarak ke utara ku terlewat di ujung kota tempat ku rajut semua asa the herd of my homies the family the what's up call kali-kali ambil alih kendali five dogs on the set gang rata marsi this kali urang the kali urang kes back to the kali watch kali urang lay
inside the cancer for bitch D.O.G did you know that you is the real O.G dan kau berhenti amati dekati berkali to stay on the reality Pensi, kata-kata opini Dalam wujud melodi Dengar ibadi hari It's the Kali law It's the Kali Kali who Let's stop boys You don't want the who
Kali Kali Urang In a non of vacancy It's the Urang
Family tak look my homie Kali lurang love hood Blue Kali to hood Come on smoke on get drunk sometime West Coast riders on strong To the Kali lurang love Kali lurang left The family tak home with Something for countries We are the gangsta represent city
Dub 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 ada puit bro This is West Side style and I like it bro Cobalah berkata hood crew 7-8-2 Blue Kali to
kekuatan jikrasi dalam formasi. Yeah, this is good for my soul, man. Kali ulang all the shit what you say, man.
Familita blok Kalindo heads up. Flava marijuana stay high.
What?
Waka waka waka. Dilatih SD bersama 4 MC. Atur posisi bukan untuk pegang kendali. 782 pomi butai menanti. The Familita kalurang di hati.
Yang ketiga adalah globalisasi pendidikan. Ya, pendidikan juga mengalami globalisasi. Ya, kita tahu bahwa pendidikan itu adalah bidang terpenting dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini globalisasi pendidikan itu ketika kurikulum, sistem pendidikan, kemudian lulusannya, prospeknya adalah secara internasional. Nah, kita tahu bahwa global prestasi di sekolah kita ini itu adalah mengalami globalisasi pendidikan. Contohnya apa kira-kira? Yang paling gampang, ya, kurikulum Cambridge, ya. Kita ada IELTS, kemudian kita ada Cambridge yang di IP. Nah, itu adalah globalisasi pendidikan. Nah, jadi dalam hal ini artinya ada pasar atau lulusan memang standar internasional. Nah, di sini tertuang, terlihat selain kurikulum juga ada sekolah-sekolah yang memang gurunya ya, native speaker-nya itu berasal dari luar negeri. Kemudian ketika prospeknya internasional dan mengalami orientasinya yang skala internasional, kemudian kita bisa dianggap sebagai globalisasi pendidikan. Nah, di sini ada sekolah-sekolah internasional. Nah, ada sekolah yang sistem pendidikan nasional. Nah, perbedaan sekolah internasional dengan sekolah sebenarnya kalau sekolah internasional itu perbedaannya adalah dia muridnya dari luar negeri ya. Tapi kalau kita sekolah lagi dibagi menjadi sekolah dengan perjanjian kerjasama SPK, itu adalah menggunakan kurikulum asing atau kurikulum luar negeri di dalam sekolahnya. Jadi artinya warga negara Indonesia tapi dikombin dengan kurikulum luar negeri. Kemudian ada sekolah nasional. Nah, sekolah nasional ini menganut kurikulumnya murni semuanya punya nasional yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, jadi dalam hal ini berarti sekolah yang mengalami globalisasi pendidikan sebenarnya tidak terlihat dari hanya kurikulum, melainkan sekolah internasional itu juga ketika tenaga pendidiknya atau orientasinya adalah internasional. Lulusannya dia kayak internasional, kemudian dia mengalami kampusnya itu dia kerjasamanya dengan luar negeri. Kalau misalnya kan ada di luar negeri tuh kampus yang dia punya sekolahan, kayak kita kan di sini kita tahu BINUS ya, BINUS School. Nah, tapi dia dari luar negeri tuh bikin sekolah juga yang sehingga punya cabang di seluruh dunia. Ya, punya cabang di seluruh dunia, artinya ini adalah termasuk globalisasi pendidikan. Jadi dia punya kampus dan juga punya sekolah. Nah, sekolahnya ini menyebar ke seluruh dunia. Dan ada cabang-cabangnya juga di seluruh dunia, kampus-kampus tersebut. Tapi kalau SMA kayaknya tidak terlalu banyak ya. Kebanyakan kampus ya. kampus-kampus luar negeri juga ada di Indonesia gitu, semacam seperti itu. Nah, itu adalah globalisasi pendidikan ya. Jadi ada tiga, saya ulangi lagi, bahwa yang pertama adalah globalisasi ekonomi, yang kedua globalisasi kebudayaan, dan yang ketiga globalisasi pendidikan. Nah, jadi dalam hal ini adalah tiga tersebut yang mengalami gejala globalisasi. Nah, gejala globalisasi dalam artinya bahwa ini tantangan besar bagi kita dari segi ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan. Jika kita tidak kuat mempertahankannya, maka akibatnya apa? Akibatnya adalah kita tergerus, sehingga kebudayaan lokal atau ekonomi kita itu juga akan tergerus. Nah, pendidikan kita juga akan kalah dengan pendidikan barat. Nah, jadi ini yang disebut sebagai globalisasi atau gejala globalisasi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.